Interview. جانا معكم ومازلنا مواصلين في برنامجكم اكسبريسو كيما قلت لكم يا د لا ماتيير. اليوم فما الحقيقه برشا حاجات نجمو نحكيو عليهم بور لو بيان دو نوتر باي. وقت اللي نقولوا على بوزيسيونمون بكري كنا نحكيو كيما شفتوا على لي ريلاسيون مع الاتحاد الاوروبي, اليوم نحكيو على القاره الافريقيه ونعرفوا لي ريغار الكلهم سون جوستومون متوجهين للقاره الافريقيه. حاضرين بحذايا هوني في الاستوديو اون غودا مدام ايا ورتاني اسيست de communication à Expertise France, bonjour. Ouais, Saïd Mohamed Salah Abouli, le directeur de Mazam. Ahla wasahla bik.
Bonjour, bonjour.
Et aïch comme la charaftouna, donc moi je dis m'bahdina aïch à la khater bouche n'ahki ou à la troisième édition l'youma li hiya li qawafel gathering dédié l'internationalisation des entreprises vers l'Afrique. Mouzou mouhem l'alghayah qui n'a fi sabiqan. L'youma n'ahki ou à la une troisième édition. Donc, khalina sa juste n'dhakrou l'ilyes maoufina peut-être le projet qui n'a qu'à la Kawifel, à la chose qui n'a qu'à la
Juste, je vais vous donner un merci beaucoup. مشروع قوافل هو مشروع دعم تدويل الشركات التونسية على شكل دو كونتينون افريكان. المشروع هذا ممول من قبل الوكالة التونسية الوكالة الفرنسية للتنمية, ويقع تنفيذه من قبل وكالة اكسبرتيز فرانس تحت اشراف وزارة التخطيط الاقتصاد والتخطيط. المشروع هذا فيه ثلاثة عناصر أساسية. العنصر الأول هو المساهمة في هيكلة وتعزيز منظومة التدويل في تونس, وهوني نخدم على la structuration de l'écosystème d'internationalisation à travers le lancement de trois appels à projets. اللي اخترنا لليوم 17 structures d'accompagnement نخدم معهم إن شاء الله. On va contractualiser مع une structure أخرى اللي هما يخدموا على برامج دعم الشركات التونسية للوصول إلى أربع quatre marchés international اللي هما سنغال, لا موريتاني, لا RDC وكينيا. اليوم عندنا أكثر من 160 شركة منتفعة بالبرامج هذوما. بالنسبة للعنصر الثاني يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية التونسية, وهوني نخدموا على حضور تونس في لي مارشي بريوريتير هذوما. ومن بين الاكتيفيتي اللي نخدموا عليهم هو المشاركه في صالونات ودي فوار في لي بيي سيبل هذوما. و باغ اكزومبل عم ناول اون سوتونو 12 ستركتور انتربريز بلوتو باش نمشيو للسنغال, السالون سياغرو و سالون كايت زيدا. وسنا دعمنا سيت ستركتور اللي شاركوا في ميدي اكسبو شهر هذايا, وان شاء الله الشهر الجاي عندنا 12 انتربريز اللي باش يمشيو للسالون سيني فود سيني باك.
واضح. نحكيو على دي بي ام تونيزيان.
دي بي ام اي دي ستارت اب.
اي دي ستارت اب.
وي, اما الاكثريه دي بي ام. العنصر الاخر هو متعلق باللو كادر ريغلومونتير اي انستيتيسيونيل بروبيس. هوني نخدموا بشراكه وثيقه مع لي انستيتيسيون التونسيه على دعم الاليات نتاعهم في تعزيز برامج الدعم لي انتربريز تونسيان.
واضح. دونك هذايا قوافل اون دو مو. ايا اليوم احنا علاش نحكيو ونحكيو على لا تخوازيام اديسيون دايور جو فوز الناس اللي تسمع فينا راهو دون بو تون كيلكو مينوت وباش تبدا لا تخوازيام اديسيون هوني في الستارت اب فيلاج. السيد صالح بوليلا مانجينغ دايركتور اوف مازام, مرحبا بك احنا. دونك اليوم كي نحكيو على الانترناسيوناليزاسيون دي بي ام تونيزيان ولا لي ستارت اب زاد كيف كيف في الكونتينون افريكان, سيغتامون فما دي انجو كبار.
Absolument, absolument. D'ailleurs, avec Alish, à part le khidma li hkit aliha ay el kol min baramj murafqa min fouras hudour fi fa'aliyat ou des événements ou des conférences à l'échelle africaine, fama l'initiative hadhiya nta Qawafel Gathering li huwa c'est un rendez-vous puisque nhkiou ala 3e édition. Donc najm nqoul c'est un rendez-vous li wala ma'rouf ant wast l'écosystème hadhiya de l'internationalisation, oui, surtout le fikra anno ykoun forsa bach deja les parties prenantes nta l'écosystème يتقابلوا خاطر on ne peut pas se permettre de parler d'un écosystème اذا كان ما فماش un minimum de relations et d'interactions et de synergies à créer بينات les parties prenantes اللي كونوا l'écosystème هذا donc هذا من الاهداف الاولى c'est essayer de fédérer les parties prenantes خاطر الحقيقه فما معناتها لاحظنا انه ما همش متوفرين بكثره نوعيه les événements هذوما que ce soit كفرصه نتاع réseautage mais surtout c'est كفرصه نتاع un partage de l'information علاش على خاطر l'internationalisation ou التدويل بصفه عامه que ce soit à l'échelle africaine ou حتى sur d'autres sur d'autres marchés c'est quelque chose qui semble inaccessible pour pas mal d'entreprises et de PME et start-up tunisiennes. معناها فما une démystification à لازم تصير, فما une certaine banalisation des concepts. Je parle banalisation dans le sens simplifier les
vulgariser choyer les concepts,
démocratiser اكثر les concepts هذوما. Et donc, Qawif al-Gathering mebni ala fikra simple. En fait, l'événement c'est uniquement pour le partage des bonnes pratiques et de ce qui fonctionne. علاش خاطر on s'est dit les diagnostics, نعرفوه عاملينهم وفهمين نقولوا احنا لي تشالنج والمشاكل سافي دي زاني وهما ان كلك سورت معناتها لو دياغنوستيك تري بيان في دونك ليفينمون مجعول جوستمون بور مونتري كو مالغري تو يا دي شوز qui ont marché, il y a des solutions concrètes, il y a des expériences d'entreprises tunisiennes où huni daour qui m'enqulu ahna ceux qui ont déjà exporté ou alors ceux qui se sont déjà implantés ailleurs معناتها sur sur le continent africain, l'haqiqa men daourhom anhom yahdru maana fil les événements hadouma pour partager خاطر le partage d'expérience c'est معناتها l'un des premiers pas pour kima qulna vulgariser hal l'aspect hada et montrer que c'est possible et men l'akhir hal l'événement qawif el gathering c'est tout simplement rendre l'objectif de l'internationalisation accessible pour les PME et start-up tunisiennes. Donc il y a des acteurs du terrain, il y a des chefs d'entreprise, ils ont cette expérience-là. Lyon, par exemple, le sujet, c'est les modes de l'internationalisation. Fait l'édition Lola, Arkina à l'écosystème, Arkina à les opportunités, ou Kima Koltenti, les enjeux, les kbar, les femmes sur le continent africain. Fait l'édition Thénia, Tadina Narki, ou les outils et les leviers qui peuvent en quelque sorte faciliter, encourager, معناتها les différentes actions, activités à faire dans ce processus d'internationalisation, les dispositifs publics, les instruments de financement, les accords commerciaux. Au col Natawa fait la troisième édition. Et Natadi, on chauffe chnou mais les stratégies, chnou mais les modes. Narki wala export, franchise, implantation, des unités de production. Il y a Emma à créer localement ou à travers des intermédiaires. Ou il y a pas mal de manières de faire les choses. Ou on a pas mal d'exemples. Toi, salut تعديوا بالتجارب هذوما وشويه اخر جوستومون باش يكونوا حاضرين باش يحكيوا على التجارب هذه
pour un partage d'expertise et d'expérience surtout هذا هو معناتها الهدف الاول وكما قلت انت لي موديل ولا لي فاصون دو سانترناسيوناليزي ان افريك سون ديفيرونت معناتها عندك لو شوا وانت اللي باش تختار سولون الفوكاسيون نتاعك سولون البي ام نتاعك سولون السيكتور داكتيفيتي سيرتينمون سا انتر ان جو معناتها ويزم تكون دونك du coup اليوم تكون حاضر وتسمع l'expérience اللي صارت comment réseauter après على خاطر يقولوا ديما صحيح انت قلت particularité نتاع peut-être كل marché ولكن ديما le marché africain فما تخوف كبير منه ما عرفش علاش حكينا عليه سابقا في عدد من البرامج نتاعنا ولكن فما الديميسيفيكاسيون اللي حكيت عليها هذول يلزمها تصير وما تنجم تصير كان بهال نجم نقولوا البارتاج ديكسبيريونس اليوم نذكر اليوم بعد لحظات باش يبدا ليفينمون هوني في الستارت اب فيلاج من 9 حتى نص النهار شكرا لكم على قبولكم الدعوة بالتوفيق وبالتوفيق لعيشك وبالتوفيق للانتربريز الكل لي بي ام او لي ستارت اب الكل اللي يلفيز لو كونتينون افريكان خاطر ابارون سي لافنيغ هذايا اللي نحكيو هذايا اللي قلناها اكثر
نو مش حتى سي لافنيغ
سي لو بريزون اي لافنيغ فوالا نزيدوها نصلحوها شكرا لكم يعطيكم الصحة احنا مازلنا مواصلين معاكم في برنامجكم اكسبريسو حتى للتسعة ونص بعد شوية ما عندكمش يكونوا مع لو chiffre du jour, il dit tout, bien le jihad, خليكم à l'écoute. Interview.